habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington fiidnimo isniin ah 7-20 bisha maarso ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya
magaxinta kama howlgalayni deegaanada ku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay joogaan qabaa'ilo ay degan yihiin qabaa'ilada ay hogaysan yihiin ayaan ka howlgalnaa dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yaadkaas haystaan ayay kala qeyb qaadanaya
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan booqashada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee afrika
booqashadani waa saddex wadan ay ku maraysaa ghana gambia iyo tanzania waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal afrikaan uu ku yimid waxaana isagana jiray shir uu maraykanka qabtay ee wadamada afrikaanka ah marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee uu maraykanka haatan u yeelaya qaaradda afrika
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka booliiska kenya ayaa isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiiyey iyo biyo xooganba ku furay dibadbaxayaal iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhan ah dowladda iyadoo booliiskuna uu mamnuucay bannaanbaxaasi dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniin uu soo saaray taliyaha booliiska kenya oo uu ku sheegay in sharci darro ay yihiin dibadbaxyada nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee kisumu oo uu odinga si xooggan ugu xooggan yahay mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ka dhaca isniinta iyo khamiis kasta kuwaasi oo ka dhan ah dowladda madaxweyne william ruto oo ay sheegeen inuu lunsaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore islamarkaasina uu ku guuldaraystay inuu wax ka qabto sicirbararka dalkaasi ammaanka ayaa aada loo adkeeyey iyadoo booliiska rabshadaha ka hortaga lagu daadiyey goobaha muhiimka ah ee nairobi kadib markii bannaanbaxyo toddobaadkii hore dhacay ay rabshado isku bedeleen 30 sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay rabshadihii toddobaadkii hore iyadoo xabsigana loo taxaabay ilaa 200 oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan mucaaradka militariga maamula dalka burkina faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaan baahinada tv-ga france 24 kadib markii uu tv-gu baahiyey waraysi uu ka qaaday hogaamiyaha alqaacidada waqooyiga afrika burkina faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah kuwaasi oo 2015 kaga soo tallaabay dalka ay dariska yihiin ee maali afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in waraysiga uu tv-gu baahiyey 6-dii bishan ee uu la yeeshay hogaamiyaha aqim abu cubayda yuusuf alanabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah sida uu yidhi afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay go'aansatay in dalkaasi oo dhan ay ka joojiso barnaamijyada france 24 baahinta france 24 ayaa la joojiyey abbaaro 9-kii fiidnimo ee waqtiga dalkaasi sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b maamulka france 24 ayaa go'aanka ka jawaabay waxayna ku tilmaameen mid sumcad dil ah iyagoo sidoo kalena cambaareeyey go'aanka doodna geliyey eedaha ay ku sheegeen kuwo aan sal lahayn ee la xidhiira xirfadda tv-gaasi ugu dambeyna guddi ka socda qaramada midoobay oo howlo xaqiiqa raadin ah ka waday dalka libiya ayaa isniinta maanta ah sheegay inay hayaan sababo lagu rumaysan karo in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini aadanimada la galay oo ay ku jiraan kuwo lagula kacay dadka tahriibayaasha ah waxayna caddeymahaasi u gudbin doonaan maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c guddigan oo ilaa 2016 u xilsaarnaa baaritaanada xadgudubyada dalkan ku yaalla Waqooyiga Afrika ayaa warbixintiisa kama dambaysta ah ee uu gudbiyay golaha xuquuqul insaanka ee fadhigiisu yahay Geneva wuxuu ku sheegay in xadgudubyada ay diiwaan geliyeen ay geysteen ciidamada ammaanka ee dawladda Liibiya iyo kooxaha hubaysan kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa sanad kasta dalkan sii mara waxaana si gaar ah loo beegsaday iyadoo 3 kooxood oo baarayaal ah ay heleen cadeymo waaweyn oo ku aadan in dadkaasi lagula kacay jirdil guddiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale ay hayaan sababo buuxa oo lagu rumaysan karo in dadkaasi lagula kacay adoonsi jinsi ah sida ay warbixintooda ku sheegeen warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka digisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan Ramadaan wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay aynu ku horeynay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo lugtii u horeysay ee booqasho toddobaad qaadanaysa oo ay ku tagayso 3 dal oo Afrikaan ah ku joogta dalka Ghana ayaa halkaasii kula kulantay madaxweynaha Ghana Nana Akufo-Addo labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta iyadoo su'aalo dhowr ahna laga weydiiyay xiriirka Mareykanka iyo qaarada Afrika xilli ay sii kordhayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinaha ee qaarada haddaba Mareykanka waa booqashadan waxa ay uga dhigan tahay xiriirka Afrika iyo Mareykanka ayaan weydiiyay Cabdullaahi Sheikh Cabdirisaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Hon Gateway Research Center
aad u mahadsan tahay walaal horta booqashadani waa 3 wadan ay ku maraysaa Ghana, Zambia iyo Tanzania waxaana ku horeysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal Afrikaan ah ku yimid waxaana asagana jiray shir oo Mareykanka qabtay ee wadamada Afrikaanka ah marka waxay muujinaysaa muhiimadda weyn ee Mareykanka haatan u yeelay qaaradda Afrika ayadoo tartan soo badan ee jira oo qaaradii ay maaratay hay'adda population Africa ama dad Afrika badan oo dhalinyaro u badan iyo weliba in laga helayo raw materials ama agabka warshadaha ay baahan yihiin marka loolan aad u weyn ayaa jira shiiraha ku dhex jira oo ku galangalanaya qaaradda Afrika weliba wadamadan haatan sida dowlada Ghana waa wadan shiiraha xiriir weyn la leh deymo badan qaatay Zambia waa sidoo kale wadan shiiraha xiriir weyn la leh deymo badan qaatay qaarkeed kuwa fashilmay inuu dhexeeyo oo haatan waxaa laga hadlayaa barnaamij deyn lakiin ah Tanzania waa wadan sida Ghana isagana wadan oo hawaya marka laga hadlayo xiriir uu la leeyahay Shiinaha iyo Midowga Soviet isagana aad Midowga Soviet iyo Burburka ama Ruushka isagana aad u weynahay marka waxay u muuqataa in Mareykanka haatan uu aad u dhigaya inuu ka hortaga xiriirkaasi ballaaran ee Shiinaha iyo galaangalkaasi Shiinaha inuu isagana marka meeshii soo gala galaangal yeesha oo weliba haatan oo adduunkii aad u malaysid inuu kala qaybsamay marka laga hadlayo dagaalka Ukraine oo reer galbeedkii ay u muuqdaan haatan in wadamo badan oo dunida ah aanay aad ugu heelaneen taageeradooda iyo taageerada mowqifyada iyo siyaasadda marka waa booqasho muhiim u ah Mareykanka iyo Afrika labadaba
marka Mareykanku sida aad sheegtay dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa Afrika uu kula tartamaya marka muxuu la yimid muxuu kula tartamayaa wadamadaasi oo dalalka Afrika ay madaxweyne ku xigeenku booqanayso iyo guud ahaan qaaradaba uu ku soo jiidanaya
inta badan horta Mareykanka siyaasadiisa Afrika markaas eegid waxay aad ugu qotantaa in la taageero maamul wanaaga in la taageero maaragtay hufnaan xagga xukunka ah xagga maaliyadda ah marka laga hadlayo adeegsiga dhaqaalaha Afrika wuxuu ka hadlayaa furfurnaan dhanka dimuqraadiyadda ah dhanka xukunka ah marka dhanka amnigana aad uu qaaradda Afrika uga taageeraa laakiin haatan dardartan sida Mareykanka bilaabay waxay aad dibad u saarantaa ganacsiga xiriir ganacsi oo qotodheer oo ballaaran sida qaaradda Afrika ay ula yeelan lahayeen laakiin marka laga hadlaya amniga ku dhabcan Mareykanka aad ugu horeeya oo qaaradda Afrika aad ugu taageera laakiin marka laga hadlayo dhaqaalaha ma qaadayaasha in xaaladda la midka ah aada looga horeeya oo Shiinaha ayaa galaangal weyn kule maxaa yeelay Shiinaha shuruud kuma xirna jirta iyo
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirsaaq oo qadka telefoonka ee Nairobi igu waramay.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Gobolka Scotland waxaa maanta ka dhacday doorashada hoggaanka xisbiga Scottish National Party SNP, iyadoo uu ku guuleystay Xamse Yuusuf oo ah nin muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan. Xamse Yuusuf ayaa loo dhaarin doonaa wasiirka koowaad ee Scotland berri isagoo bedeli doona Nicola Sturgeon oo bil ka hor xilkaasi iska casishay. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Xamse Yuusuf oo ah nin muslima oo ka soo jeeda asal ahaan dalka Pakistan ayaa ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga SNP ama Scotland National Party, waxaana uu noqonayaa wasiirka koowaad ee Scotland isagoo bedelaya Nicola Sturgeon. Doorashada hoggaanka xisbiga oo si weyn indhaha loogu hayay ayaa timid kadib markii ay xilka iska casishay Nicola Sturgeon bil ka hor. Lona Finn oo ah xogeyaha qaranka ee SNP ayaa sheegtay in tirada guud ee usoo baxday doorashada hoggaanka xisbiga ay ahayd 700, iyadoo 50,409 ka mid ah 270,196 xubnood ee xisbiga SNP ay codkooda dhiibteen. Xamse Yuusuf waxa uu helay codad dhan 420,306, taasoo u dhiganta 84%. Mrs. Kate Forbes oo iyadana tartanka ku jirtay waxa ay heshay 20,509, taasoo u dhiganta 40%. Haweeneyda saddexaad ee Mrs. Asha Reagan oo kaalinta saddexaad iyaduna gashay waxa ay heshay codad dhan 5,599 oo u dhiganta 11%. Wareegii labaad ee doorashada waxaa isugu soo haray Xamse Yuusuf iyo Mrs. Kate Forbes, waxaana Xamse Yuusuf uu helay 20,230 oo u dhiganta 20%, halka Kate Forbesna ay heshay 23,809 oo u dhiganta 84%, taas oo ka dhigan in Xamse Yuusuf uu noqonayo hogaamiyaha xisbiga islamarkaana uu noqon doono wasiirka koowaad ee Scotland. Wax yar kadib markii uu guuleystay, Xamse Yuusuf waxa uu sheegay in isaga iyo 2 qof ee kale ee doorashada kula loolamayay ay yihiin hal koox oo keliya oo ay wada shaqayn doonaan. Maxamed Hereri oo ku nool magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa weydiiyey taariikhda Xamse Yuusuf oo maanta ku guuleystay hogaaminta xisbiga SNP.
Kidwaanu Xamse Yuusuf waxa weeyaan qofkii ugu horeeyay ee muslim ah ee xisbi siyaasadeed oo weyn oo waddankana hogaamiya. Waxa maanta loo doortay hogaamiyaha xisbiga SNP ee gobonimada ama madaxbanaanida uu ololeeyay Scotland. Xamse Yuusuf waxa weeyaan 70 jir, waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow ee gobolka Scotland, waxa uu hadda hayaa wasaaradda caafimaadka ee Scotland, laakiinse Britain ayaa lagu wadaa haddii ay ka dhigo inuu si rasmi ah ula wareego jagada wasiirka koowaad ee Scotland kabacdi markuu baarlamaanku u codeeyo. Baarlamaankana aqlabiyadiisa waxaa leh xisbigiisa SMB-ga Xamse Yuusuf waxa uu la tartamay laba haweena laba dumar oo kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda Kate Forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada Ashley Reagan baa iyada markii hore ugu noqotay qofkii kaalifa saddexaad galay iyadoo markaas meesha way ka baxday dabadeedna waxa wareegii labaad wada galay Xamse Yuusuf iyo Kate Forbes. Xamse Yuusuf baana ku guuleystay oo keenay 200,000. Xamse Yuusuf waxa uu culuunta siyaasadda ka bartay jaamacaddan Glasgow, waxa uuna sanadkii 2011 galay baarlamaanka Scotland. Waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka iskaashiga caalamiga ah, gaadiidka, cadaaladda iyo shaqadan uu hadda hayay ee ahayd wasaaradda caafimaadka. Xisbiga gudihiisunbay doorashada ku koobnayd oo dadka Scotland guud ahaan doorashadaas iyo uu kamay qayb qaadanayn, laakiinse waxa uu sheegay inuu dhisi doono waxa uu ku tilmaamay aqlabiyad ballaadhan oo u ololeysa madax banaanida. Waxaan u sheegay isaga iyo labadii dumar ahaa la tartamayeyba inay Scotland shan sannadood gudaheed ay ku noqon doonto waddan madax banaan. Waxaan u sheegay inuu noqonayo inuu wasiirka koowaad ee uu noqon doono xubinta firfircood ee koowaad ee u ololeysa gooni go'a Scotland.
Wax yar kadib markii doorashada ay soo gabagabowday ayaa hogaamiyaha cusub ee SNP waxa uu yiri, inaan idin soo hor istaago anigoo hogaaminaya SNP waxay idareensiinaysaa inaan ahay ninka dunida ugu nasiibka badan, xisbi aan ku soo biiray ku dhowaad 20 sano oo aan aad u jecelahay. Hogaamiyaha cusub ee xisbiga SNP ayaa la kulmi doona caqabada dhowr ah marka uu si rasmi ah ula wareega xilka. Waxyaabaha muhiimka ah ee horyaalla ee mudnaanta leh waxaa ka mid ah inuu la yimaado qorshe cad oo ku aadan madax bannaanida Scotland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dhigaysiyaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheyneyso wajiga labaad ee guluf lagu qaado Al-Shabaab. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Sidoo kale waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in waddamada xuduudda la leh Soomaaliya ee safka hore ay ciidamo u soo dirayaan saacido kuwa dowladda Soomaaliya. haddaba sidee ayuu u socdaa qorshaha howlgalkan? Su-aashaasi ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluush.
wallaahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa, dadka Soomaaliyeed oo dhanna waana wada daneynay, waana ku wada jiray. hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito markii hore dixilabaanada dhanaa ku jiray, odayaasha qabaailka ku jiray, ganacsatada ku jirtay, social society ku jirtay, diaspora ku jirtay, wax oo aada loo danaynayo oo dal iyo dibadda lagu jirayo. kan marka xoogaa bit bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday bumbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa Muqdisho jooga ay ka warqabeen aada uga hooseeya. ka qaybgalka qabaailku waa hooseeya. wixii waxa dowladdu loogu sameeyay ayuu agtahay. faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shacab la iska horkeeno. dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada, maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guula ka yimaada. marka waxaa u malaysaa componentigii la hordhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyadii la rabay in la siiyo qabaailka iyo deegaanada iyo stateska la siiyo ayaa lahoos dhigooyaa, waxaa kor loo qaadooyaa ii sheegantii ciidanka. sida muuqatana horumar weyn waa laga gaarlaya.
marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan?
shabeellada dhexe ka baxay oo hiiraan ka baxay deegaanadii dadka deegaanada oo la gaaray oo galmudug sidii waxbay uga maqayb qaadanaan. energy bihiina maahana malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladda saarayso dadka ama gacanta la siinaya hoos u dhacday.
waa garta marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim. saasaa leeda
waa muhiim. meesha horta askartan waa joogi jirtay, diyoodahana waa joogi jireen, danab waa joogi jirtay, gorgor waa joogi jirtay, wax walba waa joogi jireen. waxa soo kordhay waa doorka dadka. askartuna kaliye ma guuleysan karto, dadkuna kaliye ma guuleysan karaan. Waxa soo baxay marka la wada socday ayaa lagu guuleysanaya. Meesha marka waxa timid wax la leeyahay isla jaanqaad oo dadweynaha deegaanka beeshi caalamka oo ka soo qabo supportiga Turkiga kan Ameerikaanka iyo kuwa kale oo far badan iyo ciidanka dawladda isla jaanqaad. Haddii one component maqan tahayna inta kale ma guuleysan karto.
Ka waran baaqan loo jeediyo wadamada deriska inay ciidamada soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay. Sidaad u aragtaa ciidamadaas wadamada deriska laha Soomaaliya xuduudda la leh?
Qofka soo dhagax nagula tuura Al-Shabaab annaga waa soo dhaweyneynaa. Dagaalka Shabaab waa terrorism, waa tareed caalami ah, waa khatar caalami ah, waa khatar rijinka ah oo gobolka ah, waa khatar Soomaali ah. Bacdama uusan noo qaasaxayn oo qatarta uu nagu haayo annaga Shabaab ka badan uu ku haayo dowladda deriska ee caalamkaaba, in gacan la ka siiyo oo na kala qayb qaato oo nalaga ceel jaro soo dhaweyneyna.
Kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaluulshe uu warramayey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaanliga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur si aan wax uga weydiino dhaliilaha uu taliyihii hore ee nabad sugiddu u jeediyey diyaar garowga wejiga labaad ee howlgallada militari. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan wasiirka kula xiriiray. Waxaana weydiiyey marka hore howlgallada militari iyo qorshaha dowladda.
Waxaan shiro maasuun tahay anagoo deeshanay idaacadaha ugama sheekeyno guud ahaan dalka waxaa ka socdo guliga xoreen oo dhisayo dulqaada iyo dulmiga khawaarijta dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa oo ugu horeyso ibsale iyo dulmiga meelaha qaarkood diyaar garow waa ka socda sidibalana way ka socotaa maalintaa guliga xoreentu. Marka shaqadii dee soo bilaabatay bila ka hor ayaa weli socoto. Marka meel gaar ah oo hadda meelagala hadda dagaalka qaadaynaa iyo meelagala dagaalka qaadaynaa ayaan ku leeyahay ma jirto, laakiin kurankii xawaarijka si fiican ku socotaa.
Wasiir, horumar badan ayaad ka samayseen gobollada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle, gobollada sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyada maxaa qorshahoodu yahay oo Al-Shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato?
Qorshahoodu sidaan kuu sheegayba, dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in khawaarij dalka laga furayo. Annaga way fulinaynaa aragtidaas iyo wajibaadkaas ayay annaga iyo shacabka Soomaaliyeed ee iskaashanayna ayaa guli furtagaal lagu qaaday khawaarijtu. Deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga fureeyay. Guriga fureyntaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhammaato kulama jeedin doono. Meesha la yiraahdo aragganaad hadda sheegtay oo Koonfur Galbeed iyo diyaargarow ka socdaa, waqtigeena sidii loo yiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxay dhigooda ku farxaan ayaa laga maqli doonaa. Midooyinkana waa ka socdaa diyaargarowdii iyo dagaalka intaguba ay ka socdaan. Xeegana haddii laa yiraahdo waxyaal badan wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed dhigooda maqli doonaan. Laakiin waxaa ma aragtaa aan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan uga bishaareyno xeerinta buqa ka mid ah Soomaaliyeed arifjeedka xabadda kala joogsan doonta haddii laaya.
Marka ciidamo dalalka safka hore waatay dhowaan ku kulmeen Soomaaliya, marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qayb galaya howlgallada soo socda ma jiraan?
Dowladda Soomaaliya cid allaala cidii ugu qaalmeyneysa in khawaarij dalka laga saaro ay kaashanaysaa, cid walbana way nagala qayb galaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka jira ee Soomaaliya.
Wasiir, waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan ka qayb gelinaynin wada tashiyada, taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado. Arrimaha eedeymahaas caynkaasi maxaad ka leedahay?
Horda dagaalkan waa dagaal shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo shacabka Soomaaliyeed dowladdeedu isa kaashanayaan. Waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda iskaashigeed lagu gaaray, isla markaas ayaana gobollada oo dhan ka socda. Haddana kii unbaan anaga ku qeyb joognaa deegaan walba oo la xureynayana dadkiisa ay kusayso ما نكتب على كلاشنا وكتب الدين رحب شعب القصور يعني رحب المدى يقشر المدى على قشيا أفضل قرار البعيد يحب البعيد تنكت سويسة ويتقرب على طاوة عن المدى الدنيا وعنى من سنة يديشنا معرفة شعب القصور المالية في طور البرم هريطان كورا هي معرفة عيان يدي ليشتي حدا نحن رجالي ما عندها عرسنت على خياريته وتعرسنت على شعب القصور المالية إذا كد القارب أي استعدام هذا كورن كان في عن المعركة النفسية كل كاسي إيراني يقبع على المحلين جري شو نبع بحائي الجديد من مدة حضر حرجان المعين انتحسن في مواقع القابل في مواقع من الكرام وانا من سنة جيدة عن شعب كسر معنى من الجيد جيدة من المعنى تعبر خياري كده إيجابته بيجان في شغل مجري وحنا من سنة ينطور في القارن دونان يمد المرة البكال مدى يتلقى بين شعب الصومالي العشرين مدى الجهات كانت كتب قابل ينصر ليارة المتعي وانا يرد عن تعبي الله يعني
مركا موحد لذا هاي عيدا مدى دادك ديگان كا ودياشو دا هول قلا دا سيدي هورا إذن كلا قيب قلي أوكلا وادوار قليسين إن هول قلا وصو صعدا وادنا كقيب قلي نيسان ودا تشيه دا صعدا إيه هول قلا دا صو صعدا
الله هو على قياس واد وادياد جدا أنا أعرف كنه القليل ديگان دا كلين يين صعب سامالي دا ديگان قبائل إبديهين قبائل إبديهين وان كهول قلنا damaan deegaanada ay aan ka hadalno shaqooyinka lagu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan iyadaa sida ay maareeyta ahayn kooxda dalka Soomaaliyeed iyo Pakistan ay kala qayb qaadanayaan marka taasa deegaanka wada shaqada kooyad oo aan qabanno oo uu muujinayo kooxda dalka Soomaaliyeed iyo dawladda guud ahaan ee kala qayb ka mid tahay in dadka deegaanka ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada maarada inay diinka oo raasho dhaqanka iyo maarada dhamaan xubnaha intii maarada ka qayb qaadan karto inay jilkaas iyo xawaarista laga faaray dalka naqashado lana wargeliyo dadankeedana inay wargelin meelana baan xayda inta meel kaalmo nabiyiyo magaalada dalalkaas aan ku jirnaa aagaasaan rabnaa inaan maarada xawaarista aan ka aadnay inaan u kaalmeysaano dadmaa marka shaqo iyo dadbiyaha runi maalin soo taagan kana shaqeynayo in qabaarid dalka laga saaro annaga maadi ilaahay ilaado waajibaadka iyo qorshaha baynaal oo annaga leenahay taasi markaan diyaarin waa wargeliya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur oo khadka telefoonka igu warramayay weli wararka muqdisho ayaan ku guda jirnaa iyo taliyaha ciidanka booliiska ayaa maanta sheegay in ciidanka laga saari doono askarigii lagu helo inuu isticmaalo maandooriye warbixin arrintan ku saabsan waxa muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeyay guuta Sulub Axmed Firin ayaa maanta kormeeray ciidanka tobar cusboonaysiina ugu jiray akadeemiyada booliiska ee jeneraal Taahiye taliyaha oo dugsiga sare ee booliiska ka jeediyay khudbad ayaa ugu horeeyay soo hadal qaaday muqaal toddobaadkan ku baahay baraha bulshada kaasoo muujinaya askari ka tirsan ciidamada booliiska oo handadaad u geysanaya muwaadin Soomaaliyeed oo ku ganacsanaya isgoyska Soobe
xaaladdu maalintooyso meel ayaa isticmaal qabow isticmaalaan nin marka ciidanka booliiska wada oo booliska oo qof shacab oo xabad noqoni kun talaabo xabad ku nidaam gelin sabab waxaanu dhahaynaa muwaadinka lagu sameeyay askariga ciidanka booliiska ee dadka ciidanka booliiska kullu isnaan oo falka falka bay muhaadinka dhawaa inay ku sameeyo muwaadinkiina waxaan filaynaa dalgalin ninkii saas sameeyay
taliye Sulub ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliska laga ruqsayn doono askari kasta oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan
waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maandooriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ka xun qofka muwaadinka naftiisana oo xun innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno intaan u baahanahay intaas weyn waxaad ogtihiin inta hadda aad ku jirteen
xeradan aad ku jirteen, tababarka aad ku jirteen, waxbarashadan aad qaadanayseen, waxa ka dhacaya magaalada waa la socotaan. Waxaan la dagaalamaynaa maandooriye oo ogtihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna. waxaan go'aansanay inaan ka suulino ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka boliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye noocu dooni ha ahaa inayna ciidanka boliiska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saarraan iyo tal isku go'aansaday. waxaa kale oo aan go'aansanay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysato gada beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiidi wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee cawiiska dhadhaab, kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. khariijo xiriyaha dhadhaab, barnaamijkan oo si toosa aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari, todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka ee 1.76 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan saddexdii bil ee tagtay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti abaaraha kasoo barakacay, kuwaas oo qaarkood diiwaangelin ee u sameysay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r. haddaba xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin iyo muhiimadda diiwaangelintaasi ay u leedahay ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa. sidoo kale barnaamijka waxaan ka marayna xubintii shaqsiga oo isbuucan aan ku marti qaadnay umulisa ka howlgashay isbitaalka xagardheer ah, oo aan ka wareysan doono dhibaatada haweenka uu ku leeyahay gudniinka fircooniga. waxaa kale oo qeyb ka ah nin muruqmaal ah oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeeyo lacag u dhigan $3 si uu qoyskiisa u caawiyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa tani bilowgii bishii 12-aad ee sanadkii tegay. waxaa xeryaha soo galay 400 qoys oo kasoo barakacay deegaanada jubbooyinka, kuwaas oo badankood abaarta ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo naflacaari ah ayaa xeryaha u soo galay si ay u helaan caawinta ama gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka ee ka ogola xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. haddaba qoysaskan oo inta badan taageeradii ay u baahnaayeen aan ka helin hay-adaha samafalka ayaa dusaar ku ah qaxooti kale oo kuga soo horreeyay xeryaha, oo qaarkood yihiin ehelo wadaag amaba aqoon wadaag. goobta ugu badan ee qaxootigan hoyga u ah waa buulbakhti oo ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. haddaba si aan u ogaano xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin, waxaan barnaamijka todobaadkan ku casuumnay isaaq guriya faarax oo ah agaasimo waaxeed horjoog u ah qaxootigaasi kasoo barakacay abaaraha. isaaq ayaan ugu horeyn barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa.
okay, cabdisalaam waad mahadsan tahay. anigu magacaygu waxaa layidhaha isaaq guriya faarax, ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada dhagaxley, gaar ahaan sekshinka kay layidhahda buulbakhti ayaan ku noolahay. marka sidaad ii su-aashay, laga bilaabo bishii December sanadka 2020 ayay soo bilowdeen barakacyaasha. dad kale oo baahanayaal ah oo horay ilaa iyo dhowr sannadood baahana qaxootiga u dhex joogayna waa jireen, laakiin xooggooda iyo qulqulkooda wuxuu soo bilowday bishii December kala baraheeda. marka ilaa ayaantaasi ilaa iyo hadda inta ka dhexeysa barakacyaashi way socdaan.
waa tahay dadkan barakaca ee soo gaaray deegaankan aad horjoogaha ka tahay, halkey bay u badan yihiin deegaanada ay kasoo barakaceen?
dadkaas qaxootiga imanaya waxay u badan yihiin soomaaliyay u badan yihiin. waxay ka kala imanayaan dhoobley ilaa iyo afmadow ilaa kismaayo ilaa meesha la yidhaahdo gosha gobolka jubbada dhexe, sida koban waxa la jiray gaduuday ilaa jilib ilaa buale ilaa yabay mashliya bay tabo ilaa saako ilaa bar dheere meel ayna ka imaanin majid ilaa gada hata wa ka socda
way hay in tababadkan UNHCR xafiiska arrimaha qaxootiga wuxuu sameeyay diiwaan gelin loo sameeyo dadkan dhawaan soo galay xariyaha bal waxaad ka warantaa baahidooda iyo dad aan muhiimadda u leeyahay diiwaan geliskan ay u sameeyay UNHCR
diiwaan gelinta UNHCR ay u sameeyayso waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dadka barakacayaasha ah dad badan oo xataa xamarka imaaday ba jira waxay muhiim ugu tahay ninka asagoo aan la diiwaan gelinin wax qaxootiga nolol oo uu ku leeyahay ma jirto haddii la diiwaan geliyo wuxuu helayaa nolol buu helayaa wuxuu raashin buu helayaa biyo helayaa daryeel buu helayaa marka waa la aqoonsanayaa qof qaxootiga inuu yahay ayaa loo aqoonsanayaa marka ka bacdi wixii tasiilaad uu u baahan yahay marka ka bacdi hay'ad u qabanaysa
waa tahay in talada aad qaabisheen ama boonada la siiyey maydin diiwaan gashan tahay
kolley dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin hay-adda UNHCR way diiwaan gelisaa annagana waan diiwaan gelinaa waan u gudbinaa kolley way qoran yihiin dadkaas inta tiradooda ay la eg yihiin waa diiwaan gashan yihiin UNHCR bayna u sugan tahay iyo dowladda Kenya DR hay-adda liyaa ayay u sugan yihiin ayaga unbaan annagu wixii aan qorno u gudbinaa
waa tahay tan iyo markay yimaadeen xariyaha adeegiisa mafalka meeleen oo dadkan caawin ma la soo gaaray
haa waa macnaha waxa weye mataqaanaa way ku yartahay ma ogiyo eber ma aha musqulo waxbay ka heleen biyo waxbay ka heleen haddii alida adeeg baca waxaa bixisay hay-adda layidhaahdo NSF baa baca badan bixisay haddii alayidhaahdo biya waxay ku cabayaan keer waxbay bixisay haddaa bisoon waxbay bixisay adigu way ku yarihiin ma ogi waxa uu eber ma aha laakiin sidii loo baahnaa waxa xaqabtir layidhaahdo waxa xaqabtir layidhaahdo oo isku dhan weli ma ay helin way u baahan yihiin weli gacan qabasho iyo wax ku tar way u baahan yihiin qaxootiga
dhinaca kale biyo la-aanta ka jirta goobahan ee qaxootiga ay ku nool yihiin ee xaliyada qaar waxaa ka dhaca shaqaaqooyin ka dhasha muranka ku aadan helitaanka biyaha taasoo culays badan ku yeelata hogaamiyaasha xeryaha haddaba ishaaq guliye ayaan weydiiyey saameynta ay ku leedahay maaraynta qaxootigan iyo heerka uu gaarsiisan yahay adeegyada ay helaan gaar ahaan biyaha
biyuhu saad u ogtahay arlada abaaraha ka jira biyahu waa iska yaryihiin marmarka qaarkood way iska yaraan karaan sababtoo ah bulshadii oo badan iyo mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa ayagana yacni baahidoodii ay fara badan tahay mataqaanaa waxaa weye dadku hadday isku mid ma aha waxaa waaye mataqaanaa ilmo iyo waxyaabaha iyo bilcaan iyo caruur iyo makas inay isku fara dhaafaan baa laga yaabaa sababtoo ah maxaa yeele haddii meesha markaa iyada ilmihii iyo bilcaantii isku fara dhaafaan dadku waxaa weye soomaali waa taqaanaa waxaa weye mataqaa meesha balaayaa ka dhalanaysa horta balaayada arrimahaasaa kiciyey haddii hadda maanta biyuhu ay laga haqablayahay horta dhibka muu imaadeen mida kale arlo oo nadaafadii iyo wax walba waxa wey in laga shaqeeya ayay u baahan tahay biyo la-aana haddee wax laga shaqeyn karaba maba jiraan marka insha allahu tacaala hay-adahana way dadaalayaan si sabartooda laakiin si waxaan soo jeedinayaa si aynu dhibaato bulshada dhexdeeda uga dhicin in hay-aduhu ay ku dadaalaan sidii dadka mataqaana biyo loo gaarsiin lahaa
waa tahay arrintaa nadaafad darada aad ka dhawaajisay baahiyada bal ka waran
aad iyo aad aad iyo aad sababto dadku wusoo batay sidaa agoodeed ayagoo mashquul ku filan aynan haysanin dadku waad ogtahay buushley waaye markay sida buushley yihiin ilmaha haddii uusan mataqaanaa mashquul u dhow uusan jirin waxaa banaankaas iskaga saxaroonayaa markay sidaa tahay haddii saxarada banaanka ilmihi uu ku saxrooo haddii la qaado mashquul lagu rido ayaa u baahan yahay saxarada lagu riday u baahan tahay haddaynan jirin maxaa lagu samayn banaanka waa in taksigii iyo wax walbaba uu halkaa banaanka uu ku fuulo marki dambena uu dadka u gudbo waalashii iyo iyo mataqaana hoygiiba uu taksigii isticmaalo marka meesha ayada waxaa ka imaan kara caafimaad darraa ka imaanaysa marka sidaa awadeed haddii mashquulo loo heli karo dadku mashquulo loo sameeyo ma ahee haddii dibudajin loo samaynayo uun dhagaxley laga qaadayo isfaal la geyn baa la leeyahay la geynayo si deg dega in hay-adaha ay wax uga qabtaan oo dadka ay meeshaa u geeyaan سلام بمطرنا حوال نفس الوين كلا
قدام بنتي فرينت قدام بيسو جدني سمحتها ما دامتها قفكي ورجوها وربكي لحتها
وحان سو جدني أمد ميسو كنو المقل يسو الصومالي لا صبرك علي أنت هوري ود جنيد أنت جلالك تمدبا ورتو وين الحشمت ينبت جلي وين موجيان وغضبك كواس غضبك الله وحين يرأي هلان أبيا إن قيس لهم سن لهم أي كقيس لهم سقط دجالين أي جبال بركة أو رفاسر دجال نب بوكينا موجي داس مكان وامد هذا صك كنت ودم كوليو ماشي يكون وراين كنت لكن هدي ماشي مالنا دجال كعيان ماشي كي مالنا دجال أوكي مالنا دواتي له مركو حام بكبرين يا إن بتجلي هذا الود هذا وحلا وحيره هالإنسان أي قيس له أي فريا مد كذا هيا العالم كحام كبرين يا way dadaalayaan laakiin waxaan rabaa in ay kormeer ku sameeyaan dadka barakacayaasha sida ay wax u helayaan ay kormeer ku sameeyaan oo dadkaas wixii loo qaban karo loo qabto yaan farayahay caawinka
adoomaasiin kaasna wuxuu ahaa isaa gudii farax oo ah in hoggaamiye waaxid ka warbixinayay qoxdigii u dambeeyay soo gaaray xariiq dhaab ee gobolka Waqooyi Bari adoo maasanta waqtiga qaalin ka mid alleena adbu maasiyay kaasan wuxuu ahaa isaaq guriye faarax oo ah dagaasmo waaxid ka tirsan maamulka xaalada dhagaxley oo ka warbixinayay xaalada ay ku sugan yihiin qaxootiga dhawaan soo gaaray xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Sayal wili waxaan dhaxda ka jiraa barnaamijka awooyska dhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idin ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan ku rajeyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dare oo isuuday ula soo noqonayo barnaamijka nagu soo tabiyo qaybiyeysa kale
Maxamed Cabdi Salaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka awooyska dhab oo ka dhageysanaysan laanta afka Soomaaliga ayada cada VOA waxaan oo barnaamijku idin kaga imanaya xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha dadka xariiqaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka awooyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa kamid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadimo Siidu Yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xerada Xagardheer waxaad wareysigan uga bogan doontaan dhibaatada uu gudniinka fircooniga u geysto hooyada gaar ahaan dhinaca dhalmada iyo inta ay hooyadu ku jirto xilliga umusha waxaad kale oo maqli doontaan nin murqumaal ah oo 14 saacadood ku shaqeeya lacag dhan $3 si uu u caawiyo qoyskiisa oo ku nool xerada qaxootiga ee Xagardheer aan ku bilaabay dhageystayaal Faadimo Siidu Yuusuf waa umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee Xagardheer waxay muddo dheer ku soo jirtay shaqada caafimaadka gaar ahaan dhinaca umulisanimada iyo daryeelka hooyooyinka xilliga umusha Faadimo waxaan ka wareystay saameynta uu falka gurcan ee gudniinka fircooniga ay ku leeyahay habsami umulka hooyada iyo dhibaatada ay umuliso ahaan ka marto gabdhaha uu ku dhacay falka gudniinka ahi
dhibaatada gudniinka fircooniga gabdhaha uu u geysto aad iyo aad dhibaato weyn waaye gabadha marka la gudo dhib ayay la kulmaysaa ayadoo hilibkii laga jaray ayadoo wixii la toltolo ayadoo dhibaato dhiigbax ku dhacay ayadoo kaadida aboodi waysa ayadoo dhibaato weyn ku dhacday haddana raysashadeedii ay qaadatay bil ama laba bil tabcaan ayadoo kasoo kacday haddana markay raysada kadib haddana guurkii arooskii haddii ii koow ninkii rafaad ayuu ka marayaa kaadida way ku dhageysaa caadida way ku dhageysaa haday uur qaado dhalinkii marka la gaaro oo miiska la saaro meeshii uu yaraatay meeshii cunugii uu soo mareenin oo hadan jarriin kale inta la gelinayo dhib weyn ayay kala kulmaysaa
waxa kale oo jira xanuunka isfuranka oo ku badan wadamadan ku yaala Afrika oo Soomaali ka mid tahay ma kamid yahay waxyaabaha isfuranka sababa gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga isku furanka waa kamid yahay gabadhii meesha ma kasoo baxay cunugina waa ka tan weyn yahay meeshiina waa la jaray oo intii uu Ilaahay ugu talagalay maahane qayb baa ka maqan meeshii qayb ay ka maqan tahay dhulkii la isku tolay dhulkii waa yaraaday cunugu waxa soo baxay markuu yiraahdo wixii oo dhan oo isku furmayeen marka dibku waxa keenay wax kulli waxa kamid ah gudniinka fircooniga dibkiisa
gudniinka fircooniga ay masiix kara baxbaxa oo maleeyahay qaybo laga yaabo in qaybtood sahlan tahay mise dhammaantii waa hal nooc oo isla yaqaano oo dhibaataysa aad u badan tahay sidaad sheegtay
ha gudniinka fircooniga horta waa kala baxa midna waa sahlan yahay midna waa horta kansal waay mid waxaa jirta faruurihii iyo wixii oo dhan labada qoday oo meeshii dahaarkii daboolmi lahaa oo quruxda ahaa kulli wixii la jaray ee dhibaato keenay ee jirkii dhan eber laga siiyo meeshii isku soo qadwadatay oo yaraatay oo dhib lagala kulmaayo mid kalentana waa jirtaa iyadana xakari taasaa sahlanbo waxyaaladu waa kala yar yihiin midda faruuriyaha laga jaray oo wixii oo dhan eber laga siiyey oo dhulkii dhan la qoday oo wixii la isku yareeyey taasaa ugu dhib badan midda kalente dhib mala kulmaysa laakiin waxaa ugu daran middaan kaleente oo wixii oo dhan laga jarjaray oo wixii dhan lasoo yareeyey oo dhib iyo dhibaatii cariiri ku jirto kadeed ku jirto oo caadidi kasoo bixi la oo ninka la kulmi la oo cunugii baa kasoo baxaa dilir rafaad dhibaata loola kulmaayo taasaa u daran
koomulis ahaan marka ay kugu timaado gabadh foolanaysa aadna ogaato inay ku dhacay gudniinka fircooniga ah maxaa dareentaa
wallaahi waxaan dareemaa marka hore kowdii hore la wiisateynaa wiisatada horeba ma fiirin kartid ani waxaan dareemaa in gabadhaan dhib iyo dhibaato ay ku jirto isla markaasna ay u baahan tahay in la caawiyo si cunugaas oo si nadaamsan ugu soo baxo iyadana waxyaale ay ku gaarin in laga taxadiro
waxaa jira haween marka ay dhalayaan inta badan qalliin lagu dhaliyo oo si caadi oo dabiici aan u dhali karin ma odhan karnaa haweenkaas waxay u badan yihiin kuwa uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah
hadda qalliinka waxaa keeni kara ciladaa keeni karta koowdhe gudniinka fircooniga inkastoo sabab ahay laakiin ciladaa keeni karta qalliinka waxaa keeni kara iyadoo gabadhii kasoo hormarta ebidi kasoo hormarto oo dilacdo dhiigbax keento teeda kalenta iyadoo miskaheeda ay yar yihiin oo miskaheeda micnaha ay kasoo bixi karin cunuga iyo haddii uu ku dhaco maxaa la dhahay barashan uu ku dhacana waa lagu kala badbaadiyaa qalliinka sababaa keento gudniinka fircooniga inkastoo asana uu ka marneen oo dhibkaas keeni karo kafkii oo yaraaday uu keeni kara qaliin laakiin waxaa u badan ciladaha waxaa u badan dhiikarkaas iyo waxaa u badan in maxaa la dhahay qoftaadi ibidi kasoo hormarto oy dhiig bax samayso dhiig beerdarayso iyo kafkii oo yaraado oo kasoo bixi waayo cunuga iyo cunugii oo koro taasaa keeni karto
kaamulis ahaan hawl intee le-eg iyo dhibaato intee le-eg ayaad ka martaa gabadha dhalaysa ama umulaysa oo markii hore kusoo dhacay gudniinka fircooniga
wallaahi dhib weynaan ka maraa asoo cunugii meesha uu soo baxaynin oo cunugii haddau yaryahay hataa meeshii cariir dhulkii ilaan dhulkii waa qodan yahay oo waxbaa ka maqan daboolkiiyaa ka maqan oo waxaan ku leeyahay wixii dhan waa lasoo yareeyey dhulkii oo lasoo yareeyey marka la jaro kadib cunug oo soo baxa haddana toliin xanuun kalentaa gabadheedana u imaanaa ilaan meeshii dhulkii aada jartay haddana inaad isku keento waa sababtoo meesha oo dhaabacii gaar dhiigna way berdareyne meeshi oo kala taala dhibka sidaad mudayn kartid waa inaad toshaa haddana meeshii toliin kow hadda iyo kow aada toshaa iyadana eedana kusii salacdaa umashi kusii silci haddan sababtoo dhulkii oo dhulk wax ka maqan yahay hilib ka maqan yahay hilib intaa u jarta inta saarta oo ku tusha macquul ma aha hilibaa ka maqan meesha marka waa inaad meeshii jartaa haddana aada isku tashaa kadib gabadhii dhaabacba kusii dhacay dan oo kalenta dhaabac kale kusii dhacay dhulkii jartay ila haddana sii toliya dhaabac kalenta dan umashid dhaabaceeda sii kulmeen
farqiga u dhexeeya gabadha uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah iyo gabadha aanu ku dhicin marka ay timaado dhinaca umulka muxuu yahay
umash markay noqoto gabadha aan fircooniga loo gudin ee sunaysan cunugeeda hadduu toosan yahay uu kasoo baxo jariin badan ma galayso si tartiib sisaani e aloo waxaynaa marka umashana ma ku dhibaatooneyso taas dhibkeeda waa yaryahay laakiin waxaa dhib badan middaan fircooniga
sidaad sheegtay dhibaatooyin dhinacyo badan ayaa lagala kulmaa gudniinka fircooniga ah waddankan kenya gudniinka fircooniga waa faldembiyeed xeryaha dhadhaab oo aan ku noolahay oo ka mida waddanka kenya ma ka jiraa gudniinka fircooniga
wallaahi boqolkiiba soddon waa laga helaa haddii loo dad jaahiliin ahaa joogo oo war maqlayn oo diinta ka warqabin oo wacdiyada ka warqabin oo tooda leh annaga waa nool soo yeelaya mudulgubta mudulgubta kama nahe annagana waa yeelaynaa ma yeelaynyeelayn dad madax adag waa la helaa gudniinka fircooniga inkastoo badiba uu suulay laakiin boqolkiiba soddon waxaan dhihi lahaa inuu wiil ku jiro
koomulis ahaan taladaada maxay kula tahay in lagu joojin karo ama looga hortegi karo ficilkan dhibka badan ee gudniinka fircooniga
wallaahi ani tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa gudniinkan fircooniga waxaa lagu joojin karaa in raadiha laga deeyo waxa la sameeyey maxaa la dhahay wacdi wacyigelin qolaha xajibta ay IRC oo balagureega ah qoladaas taa ay warbixin meel kasta laga warbixiyo oo milishooyinka loo sheego si gudniinka fircooniga uu ku xeesmo wacyi gelin ma wax qolo laaga xeesmi kar ma laha
iyadoo wacyi gelinta aad sheegtay la sameeyay haddana aad leedahay hal la sameeyo wali wuu sii socdaa gudniinka fircooniga ah haween baa sameynaya gabdho dhalay oo iyaga laftooda gabdho haysta laga yaabo inay kooda ay ku sameeyeen laga yaabo dadka ay ku sameeyaan haweenka maxaad kula talin lahayd
haweenka socon kula talin lahaa inay ka waantoobaan wacdiyada ay dhegaystaan hadalada ay dhegaystaan ka diini ahaanna ma roona adduunkuna uma roona qiyaamana uma roona wallaahi waxaa la leeyahay wadaadan wacdigiisa aan maqlay maamada haddii ay gabadhaas qaybta loogu talagalay ay ka jirto in loo qisaaso ahaq ah oo qaybteeda kalenta laga gooyo saas wadaadan waa arkay marka waxaan dhihi lahaa aniga maamooyinka iska dheefaano maxaalday gudniinkan fircooniga dhib iyo dhibaato way u jeedaan ayagnatakood way u jeedaan wax waa madax adeegnimo iyo qofu inaa meel uu tan malkaraaye binaadan waaye binaadankan waa madax ka kan yahay waxaan kula talinayaa faldembiyeedkan caaqari iyo adduunyu uma fiican adduunkana dhib ay ku maraayeen qiyaamana waa ugu darantahay waa loola xisaabtamaa inay iska daayaan ayaa maamooyin kula talin lahay
geesta kale dhegaystayaal cabdulaahi cabdiraxmaan cali waa 54 jir shaqaale ka ah maqaaxi lagu iibiyo cabitaanada iyo cunooyinka fudud wuxuu shaqeeyaa 14 saacadood oo xiriira maalin walba wuxuuna mushahaar ahaan u qaataa lacag dhan $350 kenya ah oo u dhiganta $3 maalintiiba cabdulaahi waa xaasle haysta 3 caruura waxaa ku qasbay inuu qabto shaqada adag waa si uu u daryeelo qoyskiisa iyo weliba hooyadii oo waayeel ah wuxuu ka hadlayaa shaqada adeeg ee uu qabto iyo sida aan duruuftu uga maaransiinaynin inuu qabto shaqada dhibka badan ee uu ku qaato dhaqaalaha aadka u yar
meeshaana ka shaqeeya 6 waa soo galaa 2 saac oo habeennimona waan ka baxaa marka shaqadan qabtana waa cuntada iyaan geegeeyaa hadaan dadbocda iska fariisto dee waxa ugu imaanaya ma jiraan haddee hooya igu xariidha aaba igu xariidha xaaska igu xariidha ilmaha igu xariidha haddee saasaa igu khalifaysa waa meel qaxooti hadde waa joogaa meel aan u fariisto ma joogo hooya igu tiirsan aaba igu tiirsan walaalaa igu tiirsan haddee marka saasaan darbicda u fariisan waayo dadka qaar aana hooyan karin baa jira qaar aan maanta waxba heli karin baa jira hadda alxamdulilaah anugu dee intaas alxamdulilaah aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqayaa
cabdulaahi waxa uu sheegay in inkastoo uu shaqada ka qaato dhaqaale aada u yar uu misana farqi weyne u dhexeeyo isaga iyo qofka aan meelle u shaqo tegin
farq weyn baa u dhexeeya hadda qofkaa shashil meel kale kasoo geli mayso qofkaa shashil weyn meel kasoo geli mayso haddaanna alxamdulilaah anuu xogaagaga wataan hemankii meesha ka dheelmada noloshayda unkolba waxay ka tari kadhaa hadde wax weyna maahan laakiin habeenkaas hadee alxamdulilah habeenkaas ahay oo ilaahay mahadiis habeenkaas unkolba dafa waa shidana hooyad waa qof iska waayeel ah cunto kale ma cuni kado caanahaasaan un u gada alxamdulilah ayaan aad iyo aad 90% oo ku faraxsanta inaan hadda isaan iska bedelno aad iyo aad baan u rajaynaynaa xagga nolosha.
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Addaad u mahadsan tahay axmed deere. dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada dhegeysiga heesta toddobaadka ee barnaamijka.
Thank you. Thank you.